Selamat berjumpa kembali, para pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry, siaran radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Indonesia, yang memang didesain khusus untuk membicarakan masalah-masalah keluarga, masalah hubungan orang tua dengan anak, masalah karier yang ada kaitkan dengan kehidupan pribadi manusia. Dan kami bersyukur oleh karena kami masih dimungkinkan untuk melakukan pelayanan melalui radio ini. Sehingga kami percaya ada maksud yang baik yang Tuhan sediakan supaya para pendengar juga boleh belajar sesuatu yang barangkali sedang di dalam pergumulan-pergumulan dalam hubungan dengan apa yang kami sedang bicarakan. Dan sudah berbagai macam topik yang kami bicarakan dan kali ini kita akan secara fokus pada masalah mengenali dunia wanita di dalam konteks keluarga. To understand woman's world in the family. Jadi memahami akan dunia wanita dalam konteks keluarga. Dan banyak kali kita berasumsi bahwa kita mengenal akan istri, mengenal akan orang yang kita kasihi. Sebagai wanita yang sudah Tuhan berikan untuk menjadi istri yang seumur hidup akan menemani kita, bahkan menjadi teman yang paling kita harapkan sekali, dan bahkan menjadi ibu dari anak-anak kita mungkin. Tetapi banyak kali saya mendengarkan keluhan bahwa banyak pribadi yang ternyata menikah bertahun-tahun pun ternyata masih belum memahami dengan sungguh-sungguh akan keunikan dunia wanita daripada istrinya tersebut. Dan memang setiap individu itu mempunyai keunikannya pribadi-pribadi. Tetapi sebetulnya ada hal-hal yang kita itu perlu belajar. Sehingga kita bisa memahami dengan lebih baik. Bahwa Allah menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan secara berbeda. Dan di dalam kesamaan mereka ada keperbedaan yang cukup signifikan. Laki-laki dan wanita. Oleh sebab itu Tuhan memberikan role dan panggilan yang berbeda-beda. Kepada laki-laki bagaimanapun juga kondisinya, siapapun juga dia. Tetapi sesuai dengan naturnya sebagai laki-laki Tuhan memanggil menjadi kepala keluarga. Tentu bukan dengan maksud untuk menjadi diktator dan menjadi tuan yang bisa melakukan dan menghendaki segala keinginannya dituruti. Saya percaya maksud kita bukan itu. Oleh sebab itu, dalam Efesus pasal 5, itu begitu jelas sekali bahwa laki-laki dipanggil menjadi kepala keluarga. Itu harus meneladani Yesus Kristus sendiri dalam hubungan dengan jemaat. Dia sebagai kepala, dia rela mati, dia rela berkorban. Dia memberikan segala-galanya demi kepentingan daripada dan kehidupan dari jemaatnya. Dan itulah arti daripada kepala. Oleh sebab itu, tidak ada satu orang pun sebetulnya yang mampu menjawab panggilan Allah ini secara baik. Itulah sebabnya Tuhan memberikan kepada laki-laki wanita sebagai penolong yang sepadan. Yang akan memungkinkan laki-laki menginginkan suatu keinginan meresponi panggilan Allah tadi. Jadi peran dari wanita itu sangat agung sekali sebagai pahlawan seringkali tidak kelihatan. Tetapi menjadi partner dan pencipta satu sistem di mana suaminya itu kemudian ingin belajar tumbuh menjadi serupa dengan gambar Kristus. Lalu ingin berperan sebagai kepala keluarga dalam pengertian yang Alkitab itu kehendaki. Yaitu sama seperti Kristus tadi yang rela menanggalkan dirinya. Menjadi suatu teladan yang baik bagi kehidupan manusia di tengah keberdosaan ini. Dan sekarang kita akan bicarakan mengenai apa peran dan wanita dan bagaimana sulitnya peran tadi itu bisa diatasi. Oleh karena begitu banyak wanita sebenarnya lahir dengan keunikan-keunikan tertentu yang entah kenapa menjadi penghambat daripada panggilan ilahi tadi. Ya, salah satunya yang kita ingin bicarakan adalah ada wanita entah dengan kebutuhan apa itu mengasihi atau mencintai suaminya dengan cinta yang tidak bijaksana, saudara-saudara. Yaitu too much, terlalu banyak. Sehingga cenderung cintanya itu menjadi posesif, gitu. Sehingga cintanya itu justru dirasakan membelenggu. Seolah-olah selalu ada kelebihan, ada something yang to be given, gitu, diberikan. Padahal timingnya suaminya itu tidak membutuhkan itu. Bahkan porsi yang suaminya butuhkan tidak sebesar itu. Bahkan bentuk daripada kebutuhan itu pun mungkin saat itu suaminya tidak membutuhkannya. Jadi sebetulnya istilah woman who love too much. Nah itu merupakan suatu istilah yang perlu kita pahami dengan sungguh-sungguh. Nah, sebabnya bisa 1001 macam ya. Ya kelihatannya memang baik. Tetapi mungkin sebab yang pertama itu banyak wanita yang khawatir dan takut. Kalau kehadiran dan dirinya itu tidak dihargai oleh suaminya. Nah ketakutan kalau dirinya dinilai kurang. Ketakutan kalau dirinya itu dinilai sebagai wanita yang kurang mengasihi, kurang melayani suaminya. Maka dia itu mencoba untuk memberi, terus memberi. Kadang-kadang pelayanannya itu justru mengganggu, gitu. Bahkan apa yang diberikannya itu menjadi beban bagi suaminya. Jadi yang pertama itu sebabnya mungkin oleh karena dia merasa khawatir bahwa dirinya itu jangan-jangan tidak dihargai. Dan kekhawatiran bahwa diri tidak berharga itu berkaitan dengan alasan yang kedua. Jadi kemungkinan juga ada banyak wanita yang tanda petik love her husband too much. Mencintai suaminya terlalu banyak. Itu juga oleh karena jiwanya itu insecure, merasa tidak aman. Jadi ini suatu masalah yang lebih menyangkut pada dirinya sendiri. Jadi terlepas dalam hubungan dengan suaminya pun, dia adalah pribadi yang memang insecure, yang selalu gelisah. Gitu. Yang dia merasa dirinya itu membutuhkan peran-peran yang konkret. Untuk membuat dirinya itu tenang. Dan itulah yang menyebabkan dia tidak pernah bisa tenang. Tetapi dia terus-menerus gelisah. Dan ingin melakukan sesuatu. Dan itulah sebabnya dalam hubungan dengan suami. Ya kebetulan dia ingin sekali sebetulnya itu perform. Untuk bisa membuktikan bahwa dirinya itu mencintai suami. Dia sudah berkorban banyak. Dia spend waktu sangat banyak untuk suaminya. Dia spend pikiran sangat banyak untuk suaminya. Tenaganya sangat banyak untuk suaminya. Dengan itu dia bisa mengurangi kegelisahannya. Ada sesuatu yang dia akan lakukan. Hidup ini tidak kosong. Hidup ini tidak menganggur. Ada sesuatu yang kesibukan. Yang terus menerus itu. Dari waktu ke waktu yang dia lakukan sebagai suatu mata rantai yang tidak pernah putus. Nah sebabnya oleh karena jiwanya itu gelisah. Dan kaitan dengan hal yang itu tetap juga masih ada yang lain lagi sebenarnya. Sebagai alasan yang berikutnya lagi. Kemungkinan oleh karena perasaan inferior, perasaan rendah diri. Jadi banyak wanita yang sebetulnya tanpa sadar. Entah mengapa, mungkin juga perlakuan dari orang tuanya, entah apa. Yang kadang-kadang itu menilai dirinya itu tidak berharga. Sehingga kadang-kadang banyak orang tua bahkan melarang anaknya untuk sekolah. Kenapa? Karena wanita. Seringkali keluar dari mulut itu, akhirnya toh jadi ibu rumah tangga. Seolah-olah jadi ibu rumah tangga itu dianggap hal yang sepele. Hal yang remeh dan kecil. Tidak perlu belajar. Tidak perlu mempersiapkan diri. Itu merupakan nasib yang terakhir pada setiap wanita untuk dihadapinya. Dan seringkali perlakuan dari orang tua pun itu menyebabkan anak-anak wanita itu tumbuh dengan kepribadian yang inferior, yang merasa diri tidak berharga. Nah, untuk menutupi rasa tidak berharga, banyak wanita kemudian ingin melakukan hal-hal yang dia pikir akan dihargai. Mungkin sebagai wanita, dia akan belajar masak, terus belajar masak. Supaya apa? Ya masak untuk suaminya. Dia akan terus-menerus mencoba untuk menata akan rumah tangganya. Dengan suatu pengharapan supaya rumah tangganya itu tertata dengan baik dan ia mendapat pujian dari suaminya. Bahkan ada yang terus dengan anak-anaknya. Yang sebetulnya itu tujuannya untuk menyenangkan supaya suaminya tidak perlu lagi repot-repot dengan anak-anaknya. Tidak perlu lagi terbebani dengan tanggung jawab terhadap anak-anaknya. Tapi lebih lagi, woman who love too much itu. Kadang-kadang justru mengikuti suami itu kemana saja, seolah-olah ready untuk menolong kapan saja. Sehingga di tempat pekerjaan, di tempat kegiatan-kegiatannya, dia bahkan menjadi sekretaris pribadi yang selalu membawa akan buku harian suaminya. Semua appointment dialah yang atur. Dia adalah orang yang paling bisa dipercaya. Tapi kehadirannya itu menempel, dirasakan kadang-kadang sebagai benalu bagi suaminya. Yang kadang-kadang masih membutuhkan kebebasan untuk sendiri, mungkin dengan teman-teman, sesama laki-laki untuk melakukan kegiatan-kegiatan entah olahraga atau ngobrol-ngobrol. Tetapi kehadiran dari istri yang terus menempel. Ya mungkin maksudnya baik. Tetapi dirasakan too much. Jadi saudara yang kami kasihi. Setelah mendengar seperti ini, apa yang ada dalam pikiran saudara-saudara? Kita akan coba, kita diskusikan juga dengan Ibu Esther yang hadir pada saat ini. Silakan.
Ya, tadi Bapak mengatakan beberapa hal yang sebetulnya menarik untuk dikaji ulang, yaitu apakah seorang wanita yang mengasihi suaminya terlalu banyak, sehingga seolah-olah menjadi justru menjadi benalu, menjadi dependent, menjadi sangat tergantung atau menggantungkan diri atau mengatur suami terlalu banyak juga. Apakah ini satu watak, suatu kepribadian, atau sebetulnya ini adalah suatu kebiasaan begitu? Melihat orang tuanya dulu juga seperti itu. Yang mengatur semuanya adalah mamahnya misalnya. Atau apakah memang seorang anak itu tumbuh mulai dari kecil itu memang ada perasaan-perasaan seperti yang tadi Bapak katakan. Entah itu inferior, entah itu selalu gelisah, entah dia itu memang punya perasaan tidak nyaman begitu ya. Lalu ada keinginan untuk terus menerus perform. Atau dia sebetulnya merupakan suatu, boleh dikatakan suatu warisan begitu. Nah dulu pola daripada ayah ibu seperti itu. Jadi sekarang yang dia tahu juga seperti itu. Begitu. Dan kalau toh sekarang ini dia menikah, lalu kemudian suami itu merasa keberatan, apakah tidak bisa, begitu pertanyaan saya yang kedua, apakah tidak bisa lalu kemudian itu tuh dicoba untuk dibicarakan, dicoba diselesaikan, dan dicoba untuk dicari jalan keluarnya, begitu. Bagaimana Pak?
Sebetulnya itu setiap kasus wanita yang dirasakan love too much, itu pun juga unik ya pada dirinya. Jadi tadi ibu sudah mengatakan mengenai kemungkinan kan belajar dari model mamahnya. Jadi wanita yang rela berkorban dan bekerja terus-menerus. gitu, untuk menyenangkan suaminya. Dan anak perempuan yang melihat model seperti ini kemudian mencontoh ya. Dan itu rasanya merupakan sesuatu yang sangat baik, acceptable gitu. Tetapi kadang-kadang itu dirasakan oleh suami itu justru sebaliknya. Nah, kalau sampai itu dirasakan too much, berarti tara manifestasi ya, apa yang diberikan itu ternyata tidak appropriate, tidak sesuai dengan apa yang tanda petik wajarnya seorang suami itu inginkan dan butuhkan. Begitu. Coba bayangkan saja ya, ada suami yang kebetulan itu hidup sukanya itu ya sederhana begitu. Makanan di meja, dia sukanya adalah satu macam sayur, nah, satu macam daging gitu. Dengan sambal sudah dan nasi. Tetapi ada wanita itu yang terus gelisah. Dan selalu merasakan bahwa kalau itu tidak tiga macam atau empat macam di meja, dia merasa bersalah. Seolah-olah pemberi makan kepada suaminya kok kurang enak, kurang bagus. Begitu. Nah, itu sendiri itu merupakan sesuatu perbedaan daripada mungkin, ya kan, kepribadian orang. Dan mungkin juga latar belakang yang berbeda, gitu. Nah, itulah sebabnya pertanyaan tadi itu memang appropriate sekali. Apakah tidak bisa dibicarakan? Saya rasa bisa sekali. Bisa sekali. Oleh karena ini tergantung daripada sebenarnya bagaimana sih kematangan dan kesungguhan hati kedua belah pihak. Kalau orang itu cukup matang, sebenarnya segala sesuatu persoalan yang mengganjal, itu seharusnya harus bisa diselesaikan dong. Kalau dia cukup matang, berarti harus bisa dikomunikasikan. Berarti harus bisa menemukan titik temu untuk didiskusikan. Lalu dicari jalan keluarnya.
Yang saya lihat itu sebetulnya kan persoalan yang seperti tadi. Apa yang Bapak katakan gitu ya. Itu kan sebetulnya suatu persoalan yang tidak terlalu prinsipil begitu loh, sehingga saya melihat kalau toh dibicarakan ini mungkin juga hanya membutuhkan sedikit penyesuaian saja. Oleh karena seperti tadi, masa suami cuma menginginkan satu daging, satu sayur, sedangkan anak misalnya suka yang apa yang digoreng, nanti anak yang lain lagi suka apa lagi. Kan ada keinginan juga untuk menyenangkan seluruh anggota keluarga. Dan kalau dia tidak keberatan, sebetulnya kan tidak menjadi masalah begitu loh. Tetapi kalau dibuat menjadi masalah pun, ya memang bisa menjadi masalah. Dan kalau misalnya bisa dibicarakan dan kemudian bisa diselesaikan, karena ini bukan sesuatu yang prinsipil, menurut saya ini sebetulnya masalah yang lebih
kemungkinan praktikal,
betul gitu ya. Masalah praktikal.
Jadi realitanya ternyata anak-anak juga, misalnya dua anak saja,
iya,
kadang-kadang itu anak-anak juga membutuhkan sesuatu yang berbeda. Nah, kalau masih bisa, kenapa enggak, gitu ya kan?
Iya.
Iya. Jadi itulah yang sebetulnya menjadi poinnya di sini itu adalah yang selalu menggelisahkan hati istri. Nah, sebagai woman. Itu kadang-kadang itu yang kita sebut too much. Itu oleh karena pada dirinya sendiri. Dia merasa dirinya itu bersalah kalau tidak menyediakan misalnya 3-4 macam lauk. Nah, itu sederhananya begitu. Nah, itu yang menyebabkan yang sebetulnya itu poinnya itu lebih banyak kepada diri si ibu ini sendiri.
Tapi kalau saya melihat begitu ya, banyak laki-laki yang juga egois begitu. Oleh karena masalah, kalau betul tadi masalah misalnya makanan yang 3-4 macam, kalau masih bisa dibeli dan maksudnya itu juga tidak berlebihan dan mereka itu juga bisa menikmati, tapi anak-anak bisa menikmati sayur yang ketiga, sayur yang keempat misalnya. Kalau itu tuh bukan menjadi satu masalah yang prinsipil, itu kan bisa dibicarakan kemudian selesai. Tetapi yang saya ingin tanyakan, Pak, apakah ini merupakan bagian kalau betul seperti masalah kepribadian gitu ya? Sehingga kan kalau betul merupakan suatu masalah kepribadian, kan kegelisahan ini juga setelah masa 3-4 juga masih belum selesai begitu. Dia akan cuci kamar mandi, dia akan ini, semuanya itu dilakukan sendiri. Begitu, sampai menggosok kemeja suami juga harus dia sendiri misalnya. Menggosok celana panjang suami juga harus dia sendiri. Apakah bukan manifestasi-manifestasi yang seperti ini yang sebetulnya dalam tanda kutip mungkin seringkali mengganggu begitu? Bagaimana itu? Karena
ya, sebetulnya ini persoalannya itu kalau si suami sendiri itu toleran dengan love yang too much tadi, itu no problem sih. No problem. Tetapi kalau bagi suami sendiri, suami itu satu individu yang sebenarnya itu cukup peka dan merasa terganggu dengan itu. Nah, saya rasa itu memang merupakan sesuatu problem. Sama seperti yang pernah barangkali di dalam diskusi yang lalu, berapa bulan yang lalu, saya lupa. Itu saya memang membaca buku itu, Woman Who Love Too Much. Nah, itu woman, seorang wanita yang terus-menerus gagal menikah. Oleh karena pacaran itu dalam waktu dekat selalu membuat laki-laki itu terganggu. Yaitu bentuknya posesif. Jadi terus satu hari itu bisa menelpon itu 4-5 kali. Lalu menanya itu detail sekali. Dan ingin tahu dan ingin involve dalam segala sesuatu. Dan kadang-kadang itu memberi dengan memaksakan. Mengirimkan misalnya makanan-makanan tertentu yang menurut dia sehat, perlu. Dan itu seperti seolah-olah memaksa pasangannya itu untuk memakannya. Nah, itu loh yang gitu sebenarnya terjadi. Tapi kalau yang tadi ibu ceritakan mengenai ibu rumah tangga yang kemudian ingin juga ada fleksibilitas, kreativitas. Kalau dalam satu aspek makan-makan saja, dan ternyata aspek-aspek yang lain itu normal, itu sebetulnya itu mungkin tidak termasuk ini. Begitu. Jadi, saudara yang kami hormati, setelah kita mendengar akan hal-hal ini, memang kita percaya setiap wanita dipanggil untuk menjadi penolong yang sepadan. Tetapi ada wanita-wanita yang entah mengapa, dia sebetulnya gelisah dan insecure dan sebagainya. Lalu tanpa sengaja mungkin, nah, dia ingin memberi sesuatu. Tapi batasannya itu membuat suaminya terganggu. Nah, itulah yang kita bicarakan dan bagaimana kita menyelesaikannya. Saya percaya sekali bahwa setiap individu yang mempunyai istri yang seperti ini, itu harus betul-betul itu sangat bijaksana untuk bisa justru menangkap dan menghidupkan sisi positifnya. Sehingga bukan cuma menolak dan mengkritik. Tetapi sisi positifnya itu ada. Wanita-wanita yang seperti ini, itu sebetulnya itu dalam insecurity-nya membutuhkan jaminan bahwa suaminya mencintai dia. Oleh sebab itu, kalau suami mencintai dia, dan kemudian itu bisa tercipta suatu dialog yang baik. Dan mulailah, barangkali sama-sama membaca akan buku-buku tertentu lalu didiskusikan, mengenai pertumbuhan dan kematangan pribadi manusia. Termasuk di sana ada kemampuan untuk mengenal, menganalisa diri sendiri. Mengontrol dan memahami kerja emosi sendiri. Mencari kegiatan-kegiatan yang bervariabel yang cukup. Mempunyai kegiatan-kegiatan yang sehat. Pergaulan-pergaulan. Nah, kehidupan manusia yang balance dengan sendirinya akan bisa mengurangi akan hal-hal ini. Jikalau saudara ada beban dan keinginan untuk join dengan kami sebagai konselor, psikoterapis yang betul-betul profesional, memahami akan hidup manusia yang kompleks ini, silakan hubungin akan kampus kami dengan telepon 799-0357. 799-0357. Oleh karena kami ada saringan masuk bagi calon mahasiswa baru. Jadi program MA atau MK dalam counseling maupun program-program untuk STH, MDiv dan sebagainya. Yaitu pada tanggal 21 dan 22 Mei atau 23 dan 24 Juli. Inilah Tuhan memberkati Anda.